นักธุรกิจจีนในลาวให้ทัศนะว่าการที่รัฐบาลจีนได้ส่งเสริมให้บริษัทจีนเข้ามาลงทุนในเขตลุ่มแม่น้ำของเพิ่มขึ้นโดยสภาแมนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวพม่าและกัมพูชีในด้านหนึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ปรากฏว่ามีแก๊งอาชญากรจีนได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างไว้ว่าเส้นกันทั้งการค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติการฆ่าประเวณีการพนันการซ้อโกงในสื่อสังคมออนไลน์และการฟอกเงินโดยผ่านบ่อนคาสิโนที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นก็บ่ได้หมายความว่าแก๊งอาชญากรจีนเหล่านี้เป็นคนส่วนหลายของชาวจีนที่ดำเนินธุรกิจในลาวและเขตลุ่มแม่น้ำของแต่อย่างใดแต่ถือเป็นคนจีนส่วนน้อยที่บ่มีการศึกษาที่ส่วนใหญ่ก็คือชาวจีนที่เดินทางมาจากแขวงหูหนานดังที่นักธุรกิจจีนยืนยันว่า
คนจีนที่อยู่ในลาวส่วนใหญ่จะมาจากแขวงหูหนานซึ่งเมื่อเทียบกับประชากรคนจีนทั่วไปหรือว่าสตรีบุเมเนลนี้ตอนที่มีกรณีบดีหรือว่ามีปรากฏการณ์โยธาเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าถึงคนจีนที่อยู่ในลาวที่ว่ามีความรู้หรือว่ามีระดับยังบ่หลายเปอร์เซ็นต์ยังบ่หลายส่วนใหญ่ที่คนจีนมาลาวผิดค่าขายแน่นอนการศึกษามันคงจะน้อยกว่าคนที่ไปจบมหาวิทยาลัยไปเป็นพนักงานรัฐไปเป็นพนักงานของบริษัทใหญ่ๆแน่นอนบ่คือกันอยู่แล้ว
แต่ยังไงก็ตามภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและนำพานักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาในเขตลุ่มแม่น้ำของในปัจจุบันนี้ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างครบวงจรโดยเครือข่ายของแก๊งอาชญากรจีนเช่นกันโดยการจัดตั้งบริษัทตัวแทนขึ้นมาผูกขาดกิจการที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในลุ่มแม่น้ำของจนเดินทางกลับคืนไปจีนนั่นล้วนแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งอาชญากรจีนทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วก็ยังปรากฏว่ามีปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยซึ่งภายใต้สภาพการที่เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นดังกล่าวทางปัญหายาเสพติดการฆ่าเถื่อนหนีภาษีการฆ่าประเวณีและการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายนั่นก็เฮ็ดให้ทางการแขวงบ่อแก้วต้องเพิ่มมาตรการกวดกาอย่างเข้มงวดอยู่ในเขต39บ้านที่ตั้งอยู่เขตต่อเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่มีชาวจีนเดินทางมาเล่นการพนันอยู่บ่อนคาสิโนคิงโรมันหลายเป็นพิเศษและทางการลาวจับชาวจีนที่กระทำความผิดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้หลายกว่า 1,500 คนที่ส่อโกงเงินชาวจีนด้วยกันหลายกว่า 1,700 ล้านหยวนนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานอกจากนั้นทางการลาวยังสามารถจับนักค้ายาเสพติดได้ถึง 13,935 คนในนี้รวมผู้ต้องหาสัญชาติจีนพม่าเวียดนามและไทย 2,083 คนส่วนยาเสพติดและสารเคมีที่ทางการลาวยึดได้จากการจับกุมในระยะดังกล่าวนี้ก็มีน้ำหนักเกินกว่า80ตันซึ่งเสื่อว่าเป็นย้อนอยู่ในลาวยังบ่มีการประหารชีวิตนักโทษดังที่พลเอกวิไลลาคำฟองรองนายกรัฐมนตรีป้องกันความสงบให้การยืนยันว่าน
ิติกรรมที่ผมเฮาจะปรับปรุงใหม่นี่ผมเฮาได้เริ่มเขียนแล้วจนรวมทั้งโทษประหารโทษประหารนี่บางท่านว่าคันบ่ประหารนี่มันบ่เข็ดบ่หลาบได้มันบ่ย่านได้แต่ว่าคันประหารนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็บ่หลายปานใดประมาณ 5-600 คนแต่ว่าจักสิเอามือได้ประหารเพราะว่าอยู่ในกฎหมายยังบ่ทันมีละเอียดว่าแดนประหารอยู่ไสไผสิเป็นผู้ประหารและประหารด้วยวิธีใดสิฉีดยาซักยาบ่คันเฮ็ดตัวนี้ไปผัดสากลท่วงได้เดี๋ยวนี
้ก่อนหน้านี้ท่านชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักธุรกิจสถานบันเทิงและอดีตวุฒิสมาชิกไทยแถลงว่าคาสิโนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเป็นบ่อนห้องหับยาบ้าและยาไอซ์ที่ลักลอบขนมากับเหือสินค้าในแม่น้ำของดังนั้นจึงถือว่าผู้ลงทุนก็คือทานเจ้าเว่ยนักธุรกิจชาวจีนมีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติดโดยตรงแต่ว่าทานเจ้าเว่ยก็ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA